Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle.
Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted.
Jeg vil gerne starte den her podcast med at sige et kæmpe tak til dig, som lytter med. Tak, fordi du giver stjerner. Tak, fordi du trykker følg. Tak, fordi du skriver en anmeldelse, når du lytter med. Det er præcis på den måde, at du støtter op om min podcast-enhed. Blandt andet skriver Flak, den podcast har jeg ventet på. Endelig noget på dansk i denne genre, der er professionelt lavet og med yderst interessante gæster. Tak, Flak. Det betyder meget for mig at læse din hilsen. Det var præcis det, jeg selv oplevede, at der manglede, og jeg vidste, jeg ville skabe på dansk. Så der Lomi, som skriver, bevidsthedsudvidende og inspirerende. Enhed er et bevidsthedsudvidende indspark, hvor Noels autenticitet og nysgerrighed i det menneske, hun sidder overfor, har en afsmittende effekt på lytteren, som gør, at man med det samme bliver inspireret og interesseret i at lytte med uge for uge. Tak, Lomi, for den kærlige hilsen. Hver gæst og emne har jeg nøje udvalgt, både fordi der er ting, jeg gerne vil spørge dem om og vide mere om, men også fordi jeg har et ønske om, at lytteren oplever en værdi ved at lytte med til samtalen. Af mit hjerte tak for den og de andre kærlige anmeldelser. De rører mig dybt. Husk, at du også kan skrive din anmeldelse eller en hilsen. Det betyder alt. Og husk, at du også godt kan dele den her podcast med dine venner og kollegaer og familie. Alle dem, du mener, vil få glæde af enhed. Tak. Og nu til ugens gæst, som er en kvinde, der har prøvet mit fjernsyn gennem min barndom og ungdom, og som jeg seriøst kan huske at lytte og kigge på i min tidlige ungdom og tænke, sådan en powerkvinde vil jeg også være, når jeg bliver voksen. Nu er jeg så 33 år, og jeg er ikke sådan helt sikker på, at jeg stadig er voksen endnu. Men når jeg går ind i Pernilles rum, så er hun stadig den dag i dag en inspiration for mig. Og den bedste gave, jeg gav mig selv i min sommerferie i år, det var at læse hendes nyeste bog, bønnens kraft. Pernille Aalund var en af de første potentielle gæster, jeg kontaktede, da jeg fik visionen om enhed. At hun sagde ja, fyldte mig med enorm taknemmelighed. Jeg ønskede nemlig at tale med Pernille om, hvordan man finder hjem, hvis man føler, man er faret vild. I samtalen taler vi også om, hvad Gud er. Vi snakker om penge og status, tillid og afhængighedsskabende kærlighed. Jeg vil nu stoppe med at snakke, så jeg kan komme i gang med samtalen med Pernille. Før vi går i gang med dagens afsnit, så vil jeg gerne lige invitere til, at vi sammen tager en bevidst dyb indånding. Ind gennem næsen og ud gennem munden. Det er videnskabeligt bevist, at meditation har en enorm positiv effekt, både på vores sind, vores oplevelse af overskud og velvære, og på vores fysiske sundhed. Jeg er uddannet meditationsmentor ved Deepak Chopra i USA, og meditation er uden tvivl en af de bedste måder at komme i kontakt med dig selv, din intuition, og få ro og balance, der spreder sig som ringe ud i resten af dagen, men også i resten af dit liv. Derfor er jeg enormt stolt over, at dette afsnit sponsoreres af Emilie Jacobsen Meditationer. Jeg har mange, der skriver, hvordan kommer jeg i gang med at meditere? Og Emilie Jacobsen Meditationer er en app direkte på din smartphone, som indeholder meditationer på dansk til både børn og voksne. Herinde finder du meditationer til indre ro, meditationsrejser, opvågning, healing, powernap, søvn, men også graviditet, fødsel, amning og til baby og børn. Appen finder du i App Store ved at skrive Emilie Jacobsen Meditationer. Det er en app, vi har brugt utrolig meget herhjemme, og som jeg varmt kan anbefale. Hvilket også er grunden til, at jeg kontaktede Emilie, fordi jeg vil elske at have en sponsor, som skaber produkter, jeg 100% kan stå indenfor. Sponsoren er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Emilie Jacobsen Meditationer. Pernille, jeg har læst din bog, Bøndens Kraft, og for det første så vil jeg egentlig sige tak, fordi at du deler den, for jeg synes faktisk, den er enormt personlig. Dine delinger omkring din egen rejse er sårbare og stærke og meget inspirerende. Og det affødte faktisk også et spørgsmål i mig, da jeg læste den her bog. Og som jeg forestiller mig, at der måske også er mange lyttere, der sidder med, der kommer til at opleve livet i løbet af livet, og det er, hvordan man finder hjem igen, hvis man er et sted i livet, hvor man føler, at man er faret vild. Mm.
Så jeg har jo fundet hjem igen gennem bønnen. Mm. Og man kan se på bønnen ud fra en religiøs, spirituel vinkel, og man kan se på bønnen ud fra en naturvidenskabelig vinkel. Og begge dele fungerer. Mm. Når vi i bønnen beder om klarhed og en vej tilbage til dem, vi er, så vil vi også mærke, at der kommer et svar. Det er ikke sikkert, at det svar kommer lige med det samme, fordi vi har glemt at lytte til os selv. For den naturvidenskabelige indgangsvinkel til det her, det er jo, at vi lytter til os selv. Mm. Og vores hjerner og vores krop vil bare rigtig gerne gøre alt, hvad de kan for at tilfredsstille det sjælelige behov. Så der starter en lille opklaringsrejse inde i en selv, hvor man begynder efterhånden, som man praktiserer bønnen. Jeg plejer at sige, at det, du gør mest, er det, du bliver bedst til. Mm. Det, du gør mest, er det, du bliver bedst til. Så hvis man praktiserer bønnen, stiller de her spørgsmål, og har den her dialog med sig selv, og man skal huske at have den højt. Man skal aldrig gå rundt med det inde i sig selv, fordi så kommer det til at blive blandet med alle mulige andre tanker, som handler om praktiske ting, og om man nu også har fået købt kartofler, og nogle irritationer, man har over sin mand, eller kone og frustration over børnene og en dårlig samvittighed, så alt bliver forplumret.
Mm.
Så man skal sige det højt.
Mm.
Men når man så stiller sig selv de her spørgsmål og har den her dialog med sig selv, så starter der også en proces, hvor man bliver mere lydhør over for egne tanker og egne handlinger. Og langsomt så finder man sin vej tilbage. Hvis man er spirituel og religiøs, så er det ikke en dialog med sig selv, man har. Så er det en dialog med den store, alt omfavnende energi, som jeg kalder Guds kraft.
Mm.
Og hvis nogen stejler over ordet Gud, det er der mange, der gør
yeah.
i vores samfund, så kan jeg sige, at Gud er jo en fælles betegnelse for den skabende kraft, den sammenhængende kraft, den energi, som vi alle sammen er en del af, en større orden. Om vi så vælger at kalde Gud, eller sætte Gud ind i en ramme, ofte er det jo en kulturbestemt ramme, jeg går aldrig op i, jeg har det sådan, der findes kun én Gud. Der er kun én Gud. Men vi møder denne Gud på alle mulige forskellige måder, afhængig af, hvorhenne i verden vi er, vi er vokset op, og hvilke forældre vi har haft, og hvilke skelsætte møder vi har haft. Og derfor er der gennem årtusinder jo opstået forskellige religioner, hvor man kan føle sig mere eller mindre hjemme.
Mm.
Jeg kalder mig selv kristen spiritualist, fordi jeg anerkender alle møder med Gud. Og jeg er slet ikke bundet af kristendommen, men jeg føler mig bare hjemme i kristendommen.
Mm.
Så derfor så er det blevet mit ståsted, eller mit udgangspunkt. Men jeg har mødt Gud i Amans blå moské, og i buddhistisk tempel i Bhutan, og katolsk kirke i Sri Lanka, og så jeg har mødt sikkernes tempel i Ballerup her i Danmark. Så man bør ikke rejse så langt for at møde Gud. Gud findes overalt, og Gud findes også inde i os selv. Men for at gøre dit spørgsmål færdigt, så er for mig at se bønden den klareste vej til møde med sig selv, og den vej, som er stukket ud.
Mm.
Og jeg synes jo, jeg har fået en ekstra gave, fordi jeg er spirituel, religiøs. Fordi jeg jo har denne her dialog med Gud, når jeg beder.
Mm.
Og bare når jeg sidder her, så kan jeg jo mærke Guds tilstedeværelse. Og jeg har en meget stærk opfattelse, klar fornemmelse, vished i, at der findes svar på mine spørgsmål.
Mm.
De kommer til mig som stemninger. De kommer også til mig som ord, der sådan glider ind i mig, når jeg taler. Så hvis jeg sådan stiller mig selv helt til rådighed for den kraft, så kommer ordene til mig helt magisk.
Mm.
Og der kan også nogle gange komme svar på de spørgsmål, jeg har stillet.
Mm.
Og så hvis du sad, så sad ind ved siden af dig, som var naturvidenskabelig alene, så ville der også være en forklaring på det.
Mm.
Og det er det, jeg synes er så smukt. Derfor kan vi alle sammen være med.
Yeah.
Så jeg håber jo, at man sænker de her skuldre, som man kan have med sig fra sin barndom, hvis man er vokset op i et meget religiøst miljø, hvor man har været bundet af nogle meget stramme rammer, og hvor man har oplevet skyld og skam, hvis man ikke har levet op til de rammer, der har været sat, så kan jeg godt forstå, at man reagerer kraftigt, når vi kommer ind i religiøse sammenhænge.
Mm.
Men det er altså ikke sådan, jeg ser Gud.
Når du siger de ting, du gør, så får det mig sådan til at tænke på, jeg havde enormt modstand mod ordet Gud i mine teenageår, og i mine tidlige 20'er. Og jeg ved nu, at det var et resultat af, at og det skriver du faktisk også om i bogen, at der er begået mange grusomheder i Guds navn. Og
i og med, at min far var fra Iran, eller er født i Iran, og min mor var dansk, så oplevede vi også som familie, og jeg som barn, mange, hvad kan man sige, meget modstand på grund af, hvor min far kom fra. Mm. Og det første, jeg, altså, det var lige så sikkert som ammen i kirken, hvis man skal bruge det udtryk, at det første folk ville spørge mig, hvis de fandt ud af, at min far var fra Iran, det var, om min far var muslim.
Mm.
Og det var, om han var streng. Og altså alle deres sådan forudindtagelser om, hvordan at, en muslimsk far måtte være. Og jeg tror, det her med, at jeg konstant i løbet af min opvækst sådan skulle forholde mig til andre menneskers opfattelse, af noget, der var skabt af medierne, eller den begrænsede viden, de egentlig havde altså måske fået udefra, det gjorde mig bare så træt af Gud.
Mm.
Altså sådan virkelig træt. Og jeg kan huske, at jeg var sådan, hvornår fanden spørger de om, hvem min far er, eller hvem min mor er, eller hvem jeg er, altså som menneske. Hvad for et menneske er jeg i det her liv, i stedet for, hvad for en religion de er tilknyttet, eller sådan.
Mm.
Fordi det er jo ens handlinger i det her liv, der ligesom, der tæller.
Det er helt rigtigt.
Det er jo ikke, om man er opvokset under, altså som min far kalder sig, han er kulturel, han er opvokset kulturel muslim, ikke også?
Ja.
Og min mor er opvokset kulturel kristen.
Ja.
Og hun har det jo på samme måde som dig med kristendommen, fordi at der er jo nogle følelser, der er nogle minder forbundet med kristendommen. Mm. Og de traditioner, ligesom en fra Thailand måske vil have det med buddhisme, eller... Men jeg oplevede bare, at menneskets sådan optagethed af religion, eller hvad for en gud et menneske var opvokset
jamen,
med.
Hør her, det er, men det her, det er jo et udtryk for den menneskelige begrænsning.
Ja.
Og det er, at vi... Jeg får også indimellem, så får jeg en besked, der ligger i mit feed, når jeg har jo de her hverdagsbønner, tirsdag og torsdag, 11:11 en hverdagsbøn. Og så ligger der nogle gange et feed, sådan en vred besked, der handler om, der findes kun én vej til Gud, og det er gennem Jesus.
Ja.
Og jeg tænker om det, at vores behov for meget strikse rammer omkring alting, vores behov for, at man skal være på en bestemt måde for at tilhøre en bestemt klan. Det ligger helt tilbage til vores oprindelse. Det er en urkraft inden i os.
Ja.
Denne klan, denne tribe. For at være med i den, så skal du ligesom udfylde de her kriterier.
Ja. Og for at kunne overleve.
Og det er en del af en overlevelsesproces, der er tusinder af år gammel. Og derfor etablerer vi klaner og tribes. Og vi vil gerne have, og det er faktisk noget af det, der står allermest i vejen for verdensfreden. Det er, at vi mennesker vil gerne have, at andre tænker på samme måde, som vi gør.
Ja.
Vi har svært ved at rumme, at der findes flere sandheder.
Mm.
Og at bare, at vi sidder her i et studie og taler nu, kan vi risikere at gå herfra, og ikke risikere, det var måske et forkert ord, men vi kan gå herfra og have to forskellige oplevelser af, hvordan at det her det er foregået.
Helt sikkert.
Med
stor sandsynlighed.
Ja, med stor sandsynlighed. Og det er bare noget, der er fuldstændig harmløst.
Mm.
Så der findes altid mange sandheder. Og disse sandheder, det behov for at have en endegyldig sandhed, den kommer i høj grad til syne og giver sig til kende i vores opfattelse af religioner.
Mm.
Jeg er meget betaget af sikhismen,
som
jeg, hvor jeg finder rigtig mange af de ting, som jeg... lever og ånder for, når vi snakker gudsbilleder, ligger i sikhismen. Og sikhismen, de snakker også kun om én gud. Og de hylder også og har også respekt for andre religioner. Og i sikhismen, der er der eksempelvis flere guruer, der udtaler sig om Gud. Men de her guruer, de har forskellige religiøse baggrunde.
Mm.
Så derfor så er at dette her møde med noget, der er, altså at hvis man kunne gøre det til en regel, at sætte, hvis jeg kan bidrage her i mit liv med at sætte Gud fri, og hvis det var muligt at sætte Gud fri, og vi skal lige huske, at der er jo alene i vores galakse, Mælkevejen, over 200 milliarder stjerner, hvoraf de fleste har planetsystemer. I vores Mælkevej. Og så, der er jo en galakse. Det er jo simpelthen den Mælkevejen, som er en fuldstændig forunderlig galakse. Men i vores del af solsystemet, verdensrummet, i vores del af verdensrummet, der er der over 200 milliarder galakser. Så vi er så ufattelig små.
Mm.
Så at sidde her som menneske, at kræve, at for at vi kan møde Gud, du og jeg, så skal du møde Gud i den samme lille låste boks, som jeg har valgt at bo i.
Yeah.
Vi er ikke engang et sandkorn i Sahara.
Nej.
Så stor er den energi, jeg taler om. Yeah. Den skabende kraft.
Yeah.
Og fordi der er en eller anden større matematisk orden i universet, så er der også rigtig mange ting, som man føler den dag i dag, man har en forklaring på.
Mm.
Hvordan det hele startede. Men bare, hvis vi dvæler ved denne start i bare et øjeblik, the Big Bang, at ud fra ingenting kom alt.
Mm.
Der stopper jo vores umiddelbare forståelse. Og det er jo så skægt, hvordan vi på alle mulige måder er hægtet fast i en eller anden, i vores egen hjernes begrænsning.
Mm.
Tid eksempelvis. Vi gør alting op i tid.
Yeah.
Hvor lang tid skal denne her podcast tage?
Yes.
Hvornår skal vi mødes?
Yeah.
Du og jeg, vi skulle mødes på et tidspunkt, der hed klokken 10.
Yeah.
Og vi bestræbte os begge to på at være her nogenlunde til tiden.
Yeah.
Alt er tid. Vi har en tid her på jorden. Der er en gennemsnitlig levealder.
Mm.
Men en tid for en døgnflue oplever jo tiden helt anderledes.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitamin-kapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte, og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Vores tid, et liv for os, det er omkring gennemsnitligt nogle 80 år.
Ja.
Mener jeg, det er på nuværende tidspunkt. Men hvis vi nu ophæver tid, og jeg beskæftiger mig meget med, hvor mine erindringer kommer fra.
Mm.
Fordi mine erindringer, en del af dem har jeg arvet. Man snakker meget om at arve erindringer. Mm. Viden, vi tager med fra vores bedsteforældre, oldeforældre, tip-tip-oldeforældre, og vores læringskurve, den er jo helt... Altså, den er jo så stejl.
Mm.
Så menneskehedens læringskurve er jo vildt stejl.
Ja.
Så vi har nogle erindringer med, så er dem, vi selv erhverver os. Men hvad nu, hvis vi også har nogle erindringer? Fra en anden tid?
Mm.
Fra en fremtid?
Mm.
Hvis vi kunne forestille os det, hvis vi bare ophævede tiden, så ville vi... Og det er jo faktisk umuligt for os at ophæve tiden. Og på samme måde er det umuligt for os, at der ikke er en begyndelse på noget, og der ikke er en afslutning på noget, fordi det er jo indbegrebet af tid.
Mm.
Og i denne manglende evne til at rumme den her viden eller måde at tænke på, det er Gud.
Mm.
For Gud er den energi, der altid har været til stede, og altid vil eksistere.
Mm.
Der var ingen start, der er ingen start, og der er ingen slutning.
Mm. Så man kunne erstatte ordet Gud med, denne her skaberkraft har altid været til stede.
Ja,
ja.
Vi har altså valgt et ord, der hedder Gud,
ja.
Og det går igen i rigtig mange religioner,
ja.
Og filosofier.
Ja.
Ja.
Så vi fødes,
ja.
Så er der en frekvens,
ja. Det kan man
og så er der død.
Ja. Ja. Jeg tror ikke på døden.
Nej, men der er den kropslige død.
Ja.
Vi skal aflevere tuben, ja. Her tilbage.
Ja,
ja.
Jeg tror ikke på døden.
Mm.
Og jeg har jo i min... nu har jeg jo de sidste... hvis jeg sådan hakker lidt i det, så er det fordi, at jeg hele tiden er på en eller anden mental rejse, når jeg sidder her og taler.
Mm.
Fordi der er så mange ting, jeg gerne vil sige. Jeg har jo beskæftiget mig med det her, siden jeg var ganske ung. Mine første bøger om Gud og mine første bønner, de er helt tilbage til mine tidlige teenageår.
Mm.
Så jeg har beskæftiget mig med det her hele mit liv. Men de sidste 5, 6, 7 år, der har det været mere eller mindre på fuld tid.
Mm.
Og jeg har været så involveret i disse her processer med meditation og bøn, så at jeg har haft stærke ud af kroppen oplevelser, som jeg tror i øvrigt, at alle mennesker kan lære sig. Jeg tror det er en evne, vi alle sammen har. Hvis man først har forladt sin krop, og hvis det skal beskrives, hvis jeg kort skal beskrive, hvordan det føles, så er det, at man i en bøn eller i en dyb meditation opnår en intensitet, hvor at man simpelthen nærmest siver ud af sin krop og letter. Og på et tidspunkt, så oplever man denne sære og meget mærkværdige følelse af, at man ser sig selv lidt udefra. Ligesom hvis man lige nu, når vi sidder her sammen, kigger kort på sine hænder, og man beskriver sine hænder. Og man mærker, det er sådan en dobbelt følelse af, at man både mærker sine hænder. Man mærker måske, hvis man er opmærksom på dem, så mærker man, at de summer en lille smule. Så vi mærker vores hænder. Vi er vores hænder. Men vi ser også på vores hænder.
Mm.
Og hvis nu fortsætter den øvelse, og siver ud af os selv, og så mærker vores skuldre, men vi ser også vores skuldre. Mærker vores nakke, men vi ser også vores nakke. Mærker vores hoved, vores hår, vores pande, og vi ser også vores pande og vores hoved. Og så langsomt kan man trække længere og længere væk, og på et tidspunkt så kan man være i en del af lokalet, hvor at man kan se hele sin krop. Så det er en, og den tilstand, hvis man har oplevet den meget intenst og meget stærkt, og den tror jeg, de fleste mennesker har mulighed for at opleve, så vil man også have en vished om, at disse to ting, ens krop og ens sjæl, de ikke er fast integreret i hinanden. Det er to forskellige størrelser.
Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på, at mindfulness og meditation ikke kun er for voksne. Emilie Jacobsen Meditationer har ikke blot udviklet meditationer til os voksne. Hun har skabt et kæmpe univers til børn med bjørnen Chuka. Hvis du vil give dine børn og jer som familie en smuk gave, så skal du hente Chuka-app. Det er et fuldstændig vidunderligt meditationsunivers til børn. Der finder I en bred vifte af meditationer til børn i alle aldre. I flere år har vores børn fundet ro og tryghed inden sengetid takket være Chuka. Og jeg introducerede min søster for Chuka, og det har resulteret i, at hun siden min nevøer var omkring et år, så lod de hende trygt forlade soveværelset, når de skulle sove. Hvis du henter meditationsappen Chuka, får du adgang til alle meditationer til børn. Her finder du lydmeditationer og beroligende videoer med Chuka, Sally og andre dejlige elementer fra natskoven, som er det univers, de tager dine elskede børn med til. Som uddannet meditationsunderviser, mor og moster og bonusfaster, kan jeg varmt anbefale dig at besøge Chukas univers og Emilie Jacobsen meditationer.
Fordi selvom jeg ser mig selv lidt på afstand i en dyb meditation eller en bøn, så mærker jeg jo stadig mine hænder. Mm. Jeg mærker stadigvæk, hvis jeg har fokus på min numse, så kan jeg mærke den, og mit skød, så kan jeg mærke underlaget. Mm. Men det er noget, man skal. Vi har erfaring i at praktisere disse øvelser eller arbejde med disse øvelser som mennesker i dag. Mm. Vi er alt for fokuseret på det materielle, og vi lever jo i et samfund, hvor at penge er magt, og penge er Gud,
ja.
Hvor alting bliver målt i, hvor meget vi har, og hvordan vi bor, hvilken adresse vi har, hvilke møbler vi har, hvilke smykker vi har, hvilket tøj vi bærer på vores krop. Mm. De sociale medier flyder jo over med mennesker, der viser deres værd, udelukkende baseret på, hvad de har af fysiske eller materielle ting. Mm. Forestil dig, og det er der, jeg gerne vil hen, og det er en af mine livsmissioner. Mm. Forestil dig, at vi præsenterede os selv med afsæt i vores værdifulde handlinger.
Yeah.
Hvilket hjerte vi havde. Mm. Hvad vi havde gjort for en større sammenhæng. Mm. At vi delte nogle af de tanker og nogle af de handlinger. Det ville jo være en helt anden verden, vi levede i.
Fuldstændigt.
Ja.
Og det er jo også noget, jeg faktisk også fortæller i den her podcast trailer, og ligesom, hvad kan man sige, eller man kan ikke sige det, jeg kan sige det, min mission med min podcast her, det er netop, at vi har fået skabt et eller andet samfund, hvor uddannelse og status og penge, det er det, der styrer. Altså det, når vi møder et nyt menneske, så spørger vi først, du ved, hvad arbejder du med? Mm. I stedet for at spørge, hvad laver du i din fritid? Mm. Hvad er din hobby? Hvad er din passion? Fordi hvis vi spørger om job, eller altså, vi spørger kun ind til status eller roller, men det er jo bare noget, vi tager på for en stund. Hvis vi virkelig vil lære et menneske at kende, så er det jo, hvad de faktisk vælger at dedikere deres liv til, ud over den tid, hvor de skal tjene nogle penge til at kunne give mad til deres børn, for eksempel.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg mærker så meget det, du siger der, for det var jo faktisk også det, jeg oplevede som barn og teenager, at når folk spurgte, er din far muslim? Og det næste spørgsmål, er dine forældre stadig sammen? Og det næste spørgsmål, har dit far et arbejde? Altså, du ved sådan, ja. Og det er jo lidt det samme at møde et menneske på den måde, ikke også? Altså, hvad er dit arbejde? Som om, at det gør dig til et bedre menneske, hvis du kan sige, at du er chef et eller andet fint sted, som alle kender. Eller, men
der er jo en...
Men hvad er der med, hvad er der med de penge der?
Altså, men der er jo, jeg tror, det er jo, altså i dag, altså penge føder jo også tryghed. Der ligger enormt meget tryghed i penge.
Ja.
Så det er en urkraft, vi har inde i os, der gør, at vi skal etablere tryghed for os selv og dem, vi elsker.
Mm.
Og den tryghed, i dag altså, kan man jo købe sig til frihed og tryghed gennem penge. Så der er en enorm utryghed ved ikke at have penge.
Mm.
Så er der et andet aspekt, og det er grådighed.
Mm.
Og grådigheden, der er grådighed i alle mennesker.
Mm.
Det kan vi jo se på det lille barn,
der
gerne vil have sine ting for sig selv. Mm. Menneske, det er ikke noget, vi er, det er noget, vi bliver.
Mm.
Så vi lærer vores børn at blive små mennesker. Vi lærer dem at dele, og vi lærer dem, og det er noget, man skal lære, fordi de vokser op eller bliver født med et intenst ønske om at overleve.
Mm.
Og det er at få mad i bunden og holde varmen, at få lagt det her grundlag for al eksistens, at få nogle relationer, som de kan støtte sig op af. Alt handler om overlevelse og tryghed.
Yeah.
Og det fortsætter vi så med, og det bliver så oversat til penge.
Mm.
Og den grådighed, den eksisterer i os, latent i alle mennesker. Den eksisterer i dig, og den eksisterer i mig, og det er et bevidst valg, at vi lægger grådigheden fra os, eller vi bruger vores grådighed på en anden måde, at vi bruger vores, at det bliver en grådighed efter sandhed, at det bliver en grådighed efter kærlighed, en grådighed efter at få ting til at ske i en smuk ånd, og en smuk sags tjeneste.
Mm.
Så, men grådigheden, den er der. Og det, der er så interessant omkring grådighed, det er, at den er umættelig. Vi er umættelige.
Mm.
Og derfor oplever du også, at mange meget velhavende mennesker er umættelige.
Mm.
Det er ikke, de får aldrig nok.
Mm-mm.
De er, jeg har en meget bred, meget bred bekendtskabsgruppe i alle samfundslag.
Mm.
Og det, som jeg er mine meget velhavende venner har til fælles, det er, at de heller aldrig bliver rige nok.
Mm.
Altså, selvom de har, jeg ved ikke, hvor mange ejendomme i Danmark og i udlandet, så vil de gerne have en ejendom mere.
Yeah.
Og det er, der er en angst for at miste. Vi har en angst for at miste det, som vi har i forvejen.
Mm.
Så vi vil altid gerne have mere. Det er meget svært at nøjes. Og grådigheden, det er så interessant, men grådigheden er faktisk den største forhindring i dyb åndelighed.
Mm.
Det er det største forhindring for at møde Gud.
Mm.
Og det bliver beskrevet meget tydeligt inden for stort set alle religioner og filosofier.
Mm.
Og i sikhismen, der snakker man meget om de fem under, og der er grådighed en af dem.
Mm.
Så, og jeg, det er min egen lille... Når jeg siger, at lave grådigheden om, for jeg tror ikke, at vi mennesker er i stand til at forlade den.
Mm.
Så jeg har den også indbygget.
Mm.
Og det er også derfor, jeg har haft den karriere, jeg har haft. Fordi jeg har været grådig efter mere magt, og grådig efter, at min position skulle blive større, og jeg skulle have ansvar for mere og mere. Og jeg har også været grådig efter penge. Så min løsning på denne her grådighed, som jeg har, ligesom alle andre mennesker har, det er at være grådig efter noget andet. Noget, der tjener en større sags tjeneste. At måle mig selv på min grådighed efter sandhed.
Mm.
Mit lille konkurrencegen, som jeg har, som er så stærkt, og jeg altid gerne vil være den bedste og den hurtigste. Og jeg gerne vil være bedst af alt.
Hmm.
Bedst til at tjene penge, og bedst til at være magasindirektør, og bedst til at være talkshowvært, og bedst til, og det er jo også en grådighed. Så hvordan har jeg kunnet, fordi jeg kunne mærke, at det ikke stemte overens med det, som jeg faktisk havde som mission eller vision i mit eget liv, så blev jeg nødt til at være grådig efter noget andet.
Hmm.
Og det har så virket for mig.
Ja.
Og det er lidt ligesom, at at veje for meget og gerne vil tabe sig, og man har en sød tand. Så hvordan kan man erstatte den søde tand? Hvordan kan vi spise frugt i stedet for Haribo-mix? Hvordan kan vi drikke friskpresset gulerodssaft i stedet for at drikke glas efter glas af hvidvin? Hvordan kan vi? Og det er jo en livsstilsændring, som man bliver nødt til, hvis man er på vej til at ødelægge sin krop af for meget mad og for mange, meget alkohol eller stoffer eller andre ting. Så på samme måde kan vi jo ødelægge vores sjæl ved, at vi bruger vores liv på at jagte penge og
status.
Ting og status. Ja. Og i dag, jeg tror, det var en forfatter, der hed... jeg tror ikke, jeg ved, at forfatteren Johan Hari skrev en bog, der hed The Lost Connection, hvor han identificerer nogle af de væsentligste årsager til dyb depression. Og det er jo stort. Der er flere deprimerede mennesker i verden, og flere selvmordstruede mennesker i verden, end der er folk, der sulter jo. Ja. Det siger jo noget om, hvad for et samfund vi er på vej til. Og der identificerede han statusfald som værende en af de væsentligste årsager til, at man simpelthen begår selvmord eller bliver deprimeret.
Ja.
Så vi kan ikke tåle at miste.
Nej.
Så det her handler om at lave det, tage den der kolde tyrker på et eller andet tidspunkt, hvor vi slipper behovet for penge.
Ja.
Og det er ikke det samme som, at man ikke skal tjene penge.
Nej.
Og jeg vil også sige, jeg har ikke rigtig mange, men jeg har en del af i min velhavende bekendtskabskreds, som har ved at udskifte grådigheden jo stadigvæk, ingen kan tage fra dem, at de er vanvittigt gode til at tjene penge.
Mm.
Men nogle af dem har jo bygget et hospital i Afrika, og andre har jo dedikeret en vis procent af deres formue til årligt at gå til krigsramte zoner eller bygge firmaer op, der kun er. Og så har vi pludselig flyttet vores grådighed.
Grådigheden, lysten til at hjælpe.
Ja, præcis.
Jeg kan ikke hjælpe nok.
Nej, man kan ikke hjælpe nok, og man må have mere.
Ja.
Man må have mere.
Ja.
Hvem kan jeg mere hjælpe? Ja. Og hvordan kan jeg også grådighed efter den indre tilstand?
Ja.
At jeg er i den lykkelige situation den dag i dag, at jeg faktisk har en permanent tilstand af fred.
Mm.
Og det kan mennesker, der går op og ned af mig og ser mig og snakker med mig, de kan nikke genkende til. Jeg har en permanent tilstand af fred.
Mm.
Så det at være grådig efter den del af livet, den åndelige del af livet, de åndelige værdier, det kan altså på den lange bane give en tilstand, som er så lyksalig, at man ikke kan forestille sig, at man nogensinde har levet anderledes. Mm. Men det har jeg jo.
Jeg kan relatere, jeg er grådig på viden.
Ja.
Jeg er simpelthen så nysgerrig anlagt. Elsker at læse bøger. Jeg har ligesom min mor gang i 3-4 gangen hver, hele tiden.
Mm.
Men det du nemlig siger med at lægge sit fokus hen på et andet sted at være grådig, det tror jeg bare er et sindssygt godt råd. Det kan jo være forskelligt fra menneske til menneske, hvad den her grådighed kan være. Det kan jo være, hvis man nu er rigtig dygtig til at male, eller altså, så lægger man sin grådighed ind på at lave endnu mere kunst, eller udtrykke sig endnu mere, sætter mere tid af til det. Men forskellen er jo, hvor man ligger den grådighed, nemlig fordi du siger til at starte med, og jeg er enig, vi tror penge er lige med tryghed. Vi opdrager vores børn, vi har skabt et samfund, hvor vi opdrager vores børn til, det er rigtig godt at få den og den uddannelse, det er også rigtig godt måske at få det eller det her job, fordi så tjener man x antal penge. Jeg har bekendte, jeg har venner, som har valgt at tage uddannelser, blandt andet fordi startlønnen er xxx.
Mm.
Fordi overlevelsesinstinktet, tænker jeg jo.
Men det er jo faktisk et kæmpe problem i vores samfund lige i øjeblikket.
Og det er et kæmpe problem, fordi måske vores overlevelsesinstinkt tænker, fordi så har jeg så mange penge, fordi så har jeg tryghed. Men hvad betyder det, når man så når midten af 20'erne, slutningen af 20'erne, midten af 30'erne, starten af 30'erne, måske senere også i livet, at så finder man sig selv med en uddannelse, man har gjort færdig, med et job, som man alligevel ikke særlig godt kan lide. Som... Så den her økonomiske tryghed her, hvad er den værd ved siden af, at man er gået fuldstændig på kompromis med sit sjælekald?
Men det er jo derfor, vi har så mange ulykkelige mennesker.
Præcis. Og det var det.
Ja.
Så når du snakker om depression, så er det fordi, vi jagter en falsk tryghed. Forældre sidder og klapper i hænderne af deres børn, hvis de fortæller, at de vil tage en eller anden uddannelse, fordi vores primal brain, altså vores dyrehjerne tænker, skide godt, mit barn vil have den her uddannelse her, fordi så skal livet nok gøre dem godt.
Præcis, ja.
I stedet for faktisk som forældre at kigge vores børn i øjnene og sådan, hvad vil du, hvis du kunne vælge alt, og du kunne leve af hvad som helst, hvad er det, du laver,
hvor tid forsvinder?
Ja. Ja. Eller som en af mine tidligere gæster sagde, hvad vil du give til livet? Hvad vil du se mere af i verden? Hvad vil du give til andre mennesker? Mm. Hvad vil du bidrage med? Hvad nærer din sjæl?
Jeg synes faktisk, den vigtigste sætning, du lige har sagt lige nu, det er den der, hvornår forsvinder din tid?
Mm.
Fordi det er jo flow.
Ja.
Og flow er, når vi er i flow,
hvis
vi lige skal vende tilbage til Gud igen.
Ja.
Når vi er i flow, det er der, du er tættest på Gud.
Fuldstændigt.
Det er der, hvor du simpelthen connecter.
Med skaberkraften.
Og med skaberkraften.
Mm.
Og det er den kraft, hvor vi alle sammen kommer fra.
Ja.
Skaberkraften.
Mm.
Så hvornår er du tæt på skaberkraften?
Mm.
Og når vi oplever, at vi er tæt på skaberkraften, så oplever vi den dybe fred og den dybe lygte, for det er der, hvor vi connecter med den sammenhængende kraft, den skabende energi.
Mm.
Og det er der, hvor kimen, og det er den, når mennesker også skriver til mig om, at de mangler passionen. Passionen er indbegrebet af skaberkraft.
Mm.
Så når vi ikke har passion i vort familieliv, vort kærlighedsliv, og nu snakker jeg ikke om dyrisk sex her. Ja, som mange oversætter det til, når vi snakker. Det er, fordi folk er jo sammen på mange forskellige måder.
Hmm.
Så kærlighed har jo alle mulige ansigter.
Hmm.
Så når vi ikke har en form for passion i vores nærmeste relationer, og når vi ikke har passion i vores fritidsliv, og vi ikke har passion i vores arbejdsliv, så tør vi ind. Og så er det her, hvor at vi meget ofte kommer til at fikse, og vi fikser på penge. Vi fikser på at handle noget ind for noget, der er nyt. Det er et øjebliks. Det er fuldkommen som at drikke alkohol.
Ja.
Og hvor man faktisk bliver nødt til at drikke hele tiden, eller hele tiden tage et stof, eller hele tiden spise sukker, eller hele tiden shoppe. Så det er også derfor, ordet shopaholic kommer.
Mm.
Fordi det er meget, en meget, meget kortvarig lykke, som er uerstattelig i minuttet, men som skal gentages,
tomt hul op.
Skal gentages ja. Meget hurtigt efter, præcis. Hvis det skal være vedvarende.
Det er det.
Og det er der, at der er grobund for en depression og en sorg og en tomhed.
Mm.
Fordi vi er ikke connected med skaberkraften.
Mm. Hvis man tænker på, hvor mennesket har noget skab, altså hvor der bliver skabt, så det er jo virkelig altså fra kvindens altså livmor, ikke også? Og vores hara-chakra der, og der er jo mange, der snakker om, at gralen er, du ved, kvindens underliv. Og jeg kan ikke lade med at tænke på, at vores hara-chakra, det er der, vores passion sidder, det er vores kreativitet, det er sensualitet, altså det er alt det, der skaber. Det er skabelsen. Det er skaberkraft. Hvis vi har skabt et liv, hvor at vi har vendt vores gral, altså vi har vendt den på hovedet, så der kan ikke komme noget altså ned i den, eller altså sådan, så er det jo, altså, den bliver jo fuldstændig blokeret.
Mm.
Men hvis vi nu vender den hellige gral om, ja. Ikke også, så det, ja. Kan, så det kan både flyde i, og ja. Det kan flyde tilbage ud over ja. Igen.
Ja.
Og det tror jeg, det er det, at vi mangler.
Vi får ikke fyldt os selv op.
Nej.
Og så fylder vi os selv op med ting, som erstatter den fylde, som skulle ligge naturligt. Det flow, der skulle være præcis. Naturligt. Den strøm, der skal strømme fra os.
Ja.
Altså, jeg tror jo, altså jeg ved, at vi er født med en Guds gnist alle sammen. Altså, vi er født med en lille gnist. Lad os bare kalde den skaberkraften.
Mm.
Lad os kalde Gud skaberkraften her. Denne her skaberkraft er vi født med alle sammen. Og jeg forestiller mig, at den ligger sådan lige mellem mine bryster, sådan ja. Lidt længere led, lige over mellemgulvet,
ja.
Sådan lige der, hvor ribbenene begynder at nærme sig hinanden.
Ja.
Lige der, der ligger den inde, og det ligger som et kim, og den er sat og lagt i alle mennesker.
Mm.
Og det er den, vi skal åbne.
Mm.
Og den åbner vi, når vi er i dette flow. Og i bønden, der er det jo en, når der sker det, at du siger højt, du giver, du åbner, du giver. Du får en tilstand.
Mm.
Du giver, du får.
Mm.
Du giver, du får. Du giver, du får. Og det, der er så interessant omkring bøn, det er, at vi bliver formet af skaberkraften gennem vores bøn. Og det betyder, at rigtig mange mennesker, der starter med at bede, de beder om meget konkrete ting.
Mm.
De beder om hjælp til den næste termin, eller de beder om at blive rige, eller de beder om noget. Men jo længere ind i processerne omkring bøn, i dag er jeg meget svært ved at være konkret.
Mm.
Jeg overlader det faktisk til skaberkraften, at der må ske det, der skal ske.
Mm.
En gang imellem kan jeg godt blive konkret. Jeg bad eksempelvis om en parkeringsplads.
Ja.
Jeg beder altid om en parkeringsplads.
Det gør jeg faktisk også. Det er nok det mest konkrete, jeg ofte beder om også.
Ja, det holder også lige ude foran.
Nå, fantastisk.
Men ellers så, bortset fra nogle små dialoger, jeg har med skaberkraften, med Gud, så overlader jeg rigtig meget. Fordi der er også en anden sætning, som jeg benytter mig meget af. Jeg har flere sætninger. Vil du have dem?
Endelig.
Så kan man skrive
kom
ned,
med
hvis
dem,
man
Pernille,
sidder
ja.
Med. Ja. Jeg har den ene, den hedder knyttet til intet, åben for alt.
Mm.
Når jeg ikke er knyttet til noget, så er jeg åben for alt. Når jeg er åben for alt, når jeg er virkelig åbnet op for min skaberkraft, og man forestiller sig, at den ligger som en kile fra nedefra, så bevæger den sig opad som et stort V. Så hilser jeg alle mulige mirakler velkommen. Fordi jeg ved faktisk ikke, hvad der er bedst for Pernille. Fordi jeg ved jo kun, hvad jeg ved. Så alt, hvad jeg forestiller mig om min fremtid, er noget, jeg har set et sted før, eller hørt, eller læst. Så hvis jeg skal åbne op for sande mirakler, for at få gaver for ærende, som jeg overhovedet ikke anede eksisterede, så bliver jeg nødt til at slippe alt, for at få det, jeg ikke vidste, jeg gerne ville have.
Mm.
Så hvis vi, kan man sige, åbner op for den kanal, og vi møder verden åben hver dag, så får vi også det, vi ikke vidste, vi gerne vil have. Og det kan være, når jeg igen, nu har jeg mødt dig, vi har jo talt lidt sammen i telefon, ikke?
Mm.
Og du er dumpet ned i mit liv, og du har allerede en betydning i mit liv.
Mm.
Hvis jeg måske havde gjort mig for mange tanker om alt muligt i forvejen, så var det slet ikke sikkert, at der var plads til dig i mit liv.
Mm.
Og sådan kan hver dag være en åbning.
Mm.
Så det er den ene sætning. Den anden sætning, den ligger i det forlængelse af den første. Og den hedder sådan her, lyder sådan her. Hvordan vil du gerne have, at det hele skal ende? Hvis man bare lige dvæler ved den et øjeblik, så vil vi jo gerne have, at det skal ende godt. Men hvis vi sætter det helt fri, forbinder den første sætning og den sidste sætning med hinanden, og har tilliden til, at alting ender godt og smukt, men at vi ikke nødvendigvis kan forudsige udgangen af det, så er vi meget mere bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget mere bevidste omkring at lave denne her vilde åbning til universet, hvor vi tillader, at alting er i et flow. Og vi er ikke begrænset i en diskussion. Vi er ikke begrænset i, at vi holder på egen sandhed. Vi er ikke begrænset af egen retfærdighed. Mm. Vi er ikke begrænset af egen smerteprofil. Mm. Den profil, vi alle sammen har. Mm. Dig og din barndom. Mm. Mig og nogle andre ting, som tit kan forhindre os i at møde verden fuldstændig åbent og smukt, fordi at vi har nogle smertefulde erfaringer med os.
Præcis.
Så knyttet til intet, åben for alt.
Mm.
Og hvordan er det egentlig, vi gerne vil have, det hele skal ende?
Meget smukt.
Mm.
Tak. Hold nu op. Det er meget, meget smukt. Og det er en smuk indledning til noget, jeg også rigtig gerne vil snakke med dig om i dag. Og det er tillid.
Ja.
Frygt versus tillid måske også. Altså, fordi altså, så vi bliver født, og så lever vi. Men som du sagde, vi har noget med tid, så vi vil så gerne kunne styre, altså planlægge os ud af uvisheden, som er livets følgesvend. Men det, du faktisk også beskrev der, det er jo netop at overgive sig til uvisheden.
Mm.
Men den eneste vished om, at det er ikke altså for evigt det her, det her liv lige nu i hvert fald. Men jeg oplever bare, at som du sagde, hvis vi beder om noget, så er det ofte meget konkret. Og det er sådan lidt kontrolleret også måske. Men personligt, der, og det har selvfølgelig taget mange års arbejde, men der har jeg fundet ud af, at de ting, der ikke blev til noget i mit liv, da jeg ønskede et eller andet som teenager, eller i 20'erne, eller stadigvæk, Men okay, dengang, der havde jeg ikke, der følte jeg, at jeg mistede noget, når det ikke blev til noget. Jeg følte, noget blev taget fra mig. Jeg følte det som et nederlag. Jeg tror, at de fleste kan relatere til, hvad for nogle følelser man kan opleve, når noget, man drømte om for sig selv, ikke blev til noget. Der var måske en anden en, der fik det i stedet for.
Mm.
Nu og de sidste mange år, kvæg det arbejde, jeg konstant gør med mig selv, og jeg ved, jeg vil gøre med mig selv, indtil den dag, jeg forlader den her krop, der har jeg forstået, at jeg er så støttet. Og jeg har så meget tillid til, at selv de ting, jeg nogle gange tænker, ej, skal jeg gøre det, eller skulle jeg gøre det her, men så bliver det ikke til noget. Men så er det, fordi jeg er så støttet, for det var ikke min vej. Så selvom at måske mit ego eller sådan tænkte, ej, det er da lige det her, jeg skal, eller sådan, så sørger skaberkraften, eller universet, eller hvad man så kalder det, lige så pænt at sørge for at ligesom lukke den dør for mig, så jeg lige kan gå videre på den der sti, fordi den der dør skulle jeg altså ikke indad.
Mm.
Og så har jeg jo ikke mistet noget.
Nej.
Og det er simpelthen så befriende
at
være sådan i verden. Fordi så får jeg lige pludselig meget mere fokus på alt det, som livet faktisk giver mig.
Mm.
Og ikke det, jeg tror, livet har taget fra mig.
Det er rigtigt.
Ja.
Men tillid er jo en... jeg er et meget tillidsfuldt menneske.
Mm.
Og jeg må også sige, at nogle af de største smerter i mit liv, de kommer fra brudt tillid. Mennesker, som jeg tillidsfuldt har givet ansvar eller magt i mit liv.
Mm.
Forretninger, som jeg tillidsfuldt er indgået i. Så jeg prøver i dag, at og hvis jeg havde vidst det, som jeg ved i dag, så har jeg helt sikkert handlet anderledes rigtig mange gange i mit liv.
Mm.
For sagen er den, at det er ikke alle mennesker, der vil alle mennesker det godt.
Mm-hmm.
Og der er nogen, eller for nogen, der er penge og magt langt større værdi end menneskelige relationer.
Mm.
Så hvordan balancerer man at leve et liv i tillid? Og samtidig ikke blive udsat for svigt og smerte. Og der må jeg sige, at vi kommer nok ikke igennem livet som tillidsfulde mennesker, uden at være udsat for svigt og smerte.
Nej.
Som meget tillidsfuldt menneske, så bliver man nødt til at undersøge nogle ting ekstra grundigt.
Mm.
Og der det er jeg i hvert fald helt klart ikke altid gjort.
Så har du fået læringer i stedet
for. Jeg har fået læringer. Jeg har fået rigtig mange læringer. Der er helt, specielt i forretningsmæssige sammenhænge, når penge har været involveret, har jeg virkelig, og magt, penge og magt har været involveret, har det været bekostningsfuldt for mig i mit liv. Så jeg plejer at stille sætningen igen, sige sætningen, hvordan vil jeg gerne have, at det hele skal ende? Og når jeg stiller den sætning i alt lige fra at købe et hus, eller i alt, hvis jeg, hvad der har med penge at gøre den dag i dag, så hjælper det mig faktisk til at resonere fornuftigt, og egentlig stadigvæk bevare min tillid, men nu også være den undersøgende. Så jeg undersøger måske en lovgivning, eller jeg undersøger den kommunale plan for det område, jeg skal flytte ind i. Eller, altså sådan, så jeg ikke er båret af tillid alene.
Ja.
Men jeg tillægger ikke, jeg går ikke ind på forhånd og tillægger de mennesker, jeg står overfor, grimme hensigter.
Mm.
Og det tror jeg er forskellen. Jeg vil have lov til at fortsætte fra nu af og hele resten af mit liv med at være tillidsfuld. Så jeg går ikke ind i at mistro. Jeg går bare ind i en undersøgende proces, hvor jeg lige giver mig selv en journalistisk rolle, eller hvor jeg lige undersøger nogle ting, eller lige tjekker, og i dag kan man jo google rigtig mange ting, så man kan i hvert fald, hvis det handler om penge og ejerskab, kan man google rigtig mange ting. Så man kan blive lidt klogere på nogle processer. Fordi blind tillid, det kan man blive ramt rigtig hårdt på mange forskellige måder den dag i dag, fordi vi er ikke alle tillidsfulde mennesker, og tyv tår hver mand stjæler. Så man kan også selv blive udsat for andres mistro. Fordi man, og selvom man kommer tillidsfuld, så kan man blive udsat for andre menneskers mistro.
Ja.
Så man skal bevare sin tillidsfulde kerne, men stille sig selv spørgsmålet, hvordan jeg gerne vil have, at det her skal ende. Og så må man indse, at vi bliver alle sammen bragt i situationer i vort liv, hvor vi vil opleve en følelse af skuffelse. Man skal aldrig bære på skuffelsen, fordi skuffelsen er en følelse, som også har skam og skyld med sig altid. Man kunne have gjort anderledes, eller de kunne have gjort anderledes, eller noget kunne være anderledes. Så når man bevæger sig i, at noget kunne være anderledes, så bevæger man sig i fortiden, og fortiden er sjældent konstruktivt til andet end læring. Så man kan besøge det område i et kort øjeblik, og blive lidt klogere på nogle processer, men så må vi tilbage til nutiden og til fremtiden. Og så må jeg jo sige, at der er intet menneske, der går gennem livet, uden at opleve lidt af det hele.
Ja.
Og vi kan ikke eje uden at miste.
Nej.
Vi kan ikke elske uden at miste heller.
Nej.
Det er jo umuligt. Og jo flere vi elsker, jo mere er der at miste.
Ja.
Og vi kan miste til sygdom, og vi kan miste til død, og vi kan miste geografisk kontakt, og vi kan miste, fordi der opstår nogle ting i vort liv, der gør, at vi fjerner os fra hinanden i en periode. Så også på kærlighedsdelen. Så der må vi... Jeg går med en overordnet tillid til, at intet er statisk i mit liv. Men selvom det ikke er statisk i mit liv, så har jeg en tillid til, at da jeg havde det, var det godt. Og at det, jeg tager med mig derfra, det kan aldrig nogensinde forsvinde. Men jeg har en grundlæggende tillid til, at alt ender godt. Og hvis det ikke ender, og det er det, du var inde på lige før, hvis det ikke ender, som jeg helt havde regnet med, så endte det i det mindste i en læring eller en erfaring.
Ja, præcis.
Så det er mit overordnede synspunkt, syn på det.
Og så har man jo egentlig fået en gave i det også.
Så har man fået en gave i det også.
Ja.
Det er en måde at leve, men man skal bare altid den sætning igen, der hedder, hvordan vil jeg gerne have, at det her skal ende.
Ja.
Så kan det jo ende, at jeg vil gerne have, at det skal være et godt minde.
Ja.
Hvis man er i en skilsmisse.
Ja.
Jeg vil gerne have, at jeg husker denne her mand eller denne her kvinde, for at være et menneske, jeg elskede højt i den her periode af mit liv. Selvom det er blevet lidt kompliceret lige nu her midt i en skilsmisse af forskellige årsager, så vil jeg gerne bringe mindet væk. Jeg vil gerne minde mine børn om, at de er kærlighedsbørn.
Ja.
De blev skabt på et tidspunkt, hvor deres mor og far elskede hinanden.
Mm.
Så de er kærlighedsbørn. Det er det minde, jeg tager med mig.
Mm.
Og i stedet for at have fokus på de ting, der gik skævt og ikke gik godt og en dårlig energi. Og fordi det kan vi ikke bruge til noget som helst. Det trækker os bare ned. Det trækker os, fjerner os fra skaberkraften.
Mm.
Det fjerner os fra gudskontakten. Så det var nogle tanker om tilgivelse. Eller ikke tilgivelse, tillid.
Ja.
Ja. Og tilgivelse.
Det fik mig til at tænke på Søren Kierkegaard, og siger, at man skal leve livet forlæns og forstå det baglæns.
Det er helt rigtigt.
Ja.
Men man skal ikke dvæle i forståelse.
Det er nemlig det.
Fordi at hvis vi kan jo bruge et helt liv på at forstå noget, der ikke kan forstås.
Ja.
Hvis vi eksempelvis er vokset op i en familie, der ikke tog vare på os, der med vores små børn.
Ja.
Haft nogle forældre, der har forsømt os. En mor, der ikke har været en kærlig mor, og en far, der ikke har været der overhovedet måske. Vi kan have haft et forhold, der har været destruktivt.
Mm.
Og det kommer vi aldrig til at forstå.
Mm.
Og det er jo fordi, vi igen har en sandhed og en egen retfærdighed, som kan stå i vejen for vores lykke.
Mm.
Altså vores sandhedsbillede og vores egen retfærdighed kan stå i vejen for vores fremtidige lykke, fordi vi bliver ved med at ønske at opklare noget, der ikke kan opklares, fordi det er født i bunden af et andet menneskes hjerte.
Mm. Det er jeg så glad for, at du siger det der. Fordi det er faktisk noget, jeg godt kan opleve nogle gange i sådan spirituelle kredse. Det er, at der kan godt komme en tendens, hvor at det hele bare skal forstås. Eller altså sådan, at det næsten, altså at arbejde med skygge og arbejde med traumer, altså sådan hele tiden, og de er jo i fortiden for det første.
Mm.
Og jeg er stor, altså jeg har selv fået rigtig meget ud af at arbejde med mine skygger, og jeg ved, at der er flere endnu. Men det kan også nogle gange tage en væk fra livet lige nu.
Jamen hør her. Altså du taler med en, der er af den overbevisning, at det, altså det, der skal vi ikke være.
Nej.
Virkelig.
Ja.
Og nu kan det godt være, at jeg støder nogen. Men der arbejder med traumaterapi og skyggeterapi og alt muligt andet. Ja. Men jeg lever på et helt andet grundlag. Jeg bruger ufattelig lidt tid på at prøve at forstå noget, fordi jeg ved, at jeg aldrig nogensinde kan sige, at det er 100% forstået. Det kan jeg ikke i det øjeblik, at det involverer et andet menneske end mig selv.
Mm.
Det er ganske enkelt ikke umuligt.
Mm.
Simpelthen fordi det menneske, der har udsat mig for et eller andet proces, måske ikke engang forstår sig selv.
Yeah.
Ikke engang selv har styr på sine egne handlinger.
Mm.
Måske er styret af grådighed, er styret af nogle urinstinkter, nogle overlevelsesinstinkter. Og så jeg kan jo stå med et menneske, der ikke selv er klar over sine egne handlingers kraft.
Mm.
Så hvorfor skal jeg? Altså, jeg kan ikke, jeg må ikke være i det rum. Jeg forlader det. Jeg taler uendelig lidt om det. Jeg bliver uendelig lidt i det. Og jeg vil sige, alt erfaring, jeg har med mennesker gennem årene, det er, at dem, der står med den største sorg, og dem, der aldrig har forladt deres behov for at forstå det, der skete, de sidder stadigvæk i et barndomstraume, fordi de bliver ved med at bevæge sig i det.
Mm.
De sidder stadigvæk altså jeg har mødt kvinder, hvis mand forlod dem for 20 år siden.
Mm.
Og de snakker stadig om skilsmissen, som var det i går.
Ja.
Bitterheden. Og det vi gør mest, er det vi bliver bedst til. Det vi gør mest, er det, vi bliver bedst til. Mm. Det vi gør mest, er det, vi bliver bedst til.
Mm.
Så hvad er det, vi gør mest? Tænker på vores barndom og ikke var god.
Mm.
Tænker på den mand eller kvinde, der forlod os. Tænker på dem, der bragte os, gav os uret. Tænkte på den uretfærdighed, der overgik os på et tidspunkt.
Mm.
Tænkte på det. Kan vi gøre noget ved det? Er det her et vilkår?
Mm.
Hvis det er et vilkår i dit liv, så bliver du nødt til at forlade det.
Mm.
Fordi dit liv, altså hvert minut tæller.
Mm.
Dette er dit liv.
Mm.
Og du skal leve det. Du skal dufte til blomster, du skal se dyrene, du skal mærke naturen, du skal møde nye mennesker og elske, du skal have nye relationer, du skal folde dit uendelige potentiale ud, du skal elske med hver eneste fiber i din krop, du skal lede efter alt det, der åbner din sjæl, du skal lede efter din skaberkraft, du skal bruge energi på at få den energi ned i din krop, som får dig, løfter dig til nye, du skal, altså alt det andet. Altså, Det skal være en kortvarig proces, som måske kan være nødvendig for dig for at altså nogle gange skal man se mørket for at kunne se lyset.
Præcis.
Men hvis du kigger ned i dybet, så er der en overhængende fare for at dybet kigger tilbage til dig.
Det er et rigtig godt udtryk.
Ja.
Ja.
Så jeg er jeg har jo mødt mennesker, der har gået til psykolog i 20 år.
Ja.
Og de bliver ved med at sidde og snakke om de samme ting.
Yeah.
Og jeg ved godt, jeg støder nogen lige nu.
Yeah.
Men jeg må bare lige spørge dig. Har du det bedre?
Yeah.
Hvis du ikke har det bedre, så tror jeg, at du skal i gang med at arbejde med alt det, der ligger af gaver til dig.
Mm.
Og alt det, der ligger af muligheder og potentiale for dig.
Det er så sandt.
Og prøv en gang at lægge mærke til vores rum lige nu her, vi sidder i.
Ja. Yeah.
Lige nu, der blev det mørkt udenfor,
mm-hmm.
men der blev lyst i rummet.
Ja, jeg mærkede det godt.
Der var et helt skift i det rum, vi sidder i lige nu.
Mm.
Og sådan et skift, det kan man opleve som menneske, at der kommer et pludselig skift i en stemning.
Mm.
Og det er disse skift, vi skal nære. De skift, hvor at lyset, det indre lys, det bliver tændt.
Pernille, når du siger det her, så har jeg faktisk taget et billede af noget fra din bog, som jeg gerne lige vil læse op. Og så håber jeg, at det er det sidste emne, vi kan berøre i den her samtale sammen i dag. Og det er fordi, det var noget, at jeg læste både i, som jeg fortalte dig i telefonen, jeg fuldstændig slugte din bog, på min ferie i sommers. Og faktisk så, du beskriver på et tidspunkt, fordi altså det du fortalte tidligere med meditation, eller at forlade kroppen og sådan nogle ting, jeg elsker det. Det er dagligdagens gaver, altså at gøre det her. At se sig selv oppefra, eller fra siden, eller se livet og fra andre vinkler. Men i bogen, der beskriver du blandt andet, der opfordrer du læseren til at lukke øjnene og så mærke, hvordan at Guds hvide, mælkeagtige, ja. Altså løber ned i en. Og da jeg sad og læste, der sad jeg på en solseng, og ude i vandet, der kunne jeg høre mine børns grin, og deres far, der var hej og var efter dem. Og det gjorde jeg så der, og det var simpelthen den smukkeste oplevelse. At først lukke øjnene i til den livsbekræftende lyd fra dem, men så også lige pludselig bare opleve, hvordan at tid og sted og det hele bare forsvandt, og jeg kunne bare mærke den her, jeg vil næsten kalde den sådan lidt flødeagtige, men der var også lidt honning i substans, der så løb ned igennem hele min krop og min energikrop, og det var så vidunderligt. Så tak for det. Men det er faktisk ikke det, jeg vil læse op. Det er noget, du skriver på side 29 omkring en bøn om kærlighed.
Mm.
Fordi nu har jeg jo følt dig på sociale medier, og den kærlighed, du har først og fremmest til dig selv, men som du så tager med ind med i livet sammen med din mand, den den nikker jeg meget genkendende til med min partner. Men ja, jeg kunne bare så godt tænke mig at snakke lidt mere med dig om kærlighed, men jeg vil gerne lige læse det her først. Midt i det hele drømte jeg også om at finde kærligheden. Prik, 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 uden for mig selv. Jeg havde ikke haft en fast partner i mere end 5 år og søgte en mand at dele mit liv med. Det skulle være et forhold, hvor der ikke var afhængighedsskabende kærlighed. Og det er det ord, jeg elsker så meget. Jeg ville tage et ansvar for den del. Jeg ville lære at fylde mig selv op. Jeg ville stå i en situation, hvor jeg kunne være lykkelig i kraft af mig selv. Det blev mit største mål. Kærligheden har de bedste betingelser, når du forstår og mærker, at du altid bærer den under eget hjerte. Og det, du kan modtage fra en elsket, udelukkende er en ekstra velsignelse, ligesom det, du giver, bliver modtaget på samme vis.
Mm.
Meget, meget smukt. Vil du ikke være sød og fortælle lidt om... Jamen, du bestemmer selv i hvilken... Men afhængighedsskabende kærlighed, eller det modsatte af afhængighedsskabende kærlighed?
Når man har brug for andre menneskers meget håndgribelige handlinger for at opleve kærlighed, så er du meget sart og meget sårbar. Så hvis min mands valg af ord til mig hver dag betinger min daglige lykke, så er jeg et svært sted. Hvis jeg kun kan være lykkelig, hvis min mand giver mig gaver af forskellige karakter. Gaver i form af, jeg elsker dig, gaver i form af berøringer, og gaver, kan også være fysiske gaver, alle slags gaver. Men hvis hele mit liv og min eksistens, min kærlighedseksistens, er betinget af det, der kommer fra min mand, eller mine børn, eller mine veninder og venner, så er jeg et meget, meget sårbart sted.
Mm.
Og jeg er også fattig. Fordi jeg kan jo kun blive rig, hvis jeg får noget fra andre.
Mm.
Så hvordan går man fra et fattigt liv til et rigt liv? Og det kan sammenlignes lidt med, igen, billederne på de sociale medier i øjeblikket.
Mm.
Og antallet af likes, man får på sit billede, man har lagt op. Hvis hele ens værdi hænger sammen med den anerkendelse, man får fra andre mennesker, så er man et fattigt sted.
Mm.
Så at arbejde sig hen imod, at have den fred og den kærlighed, at først og fremmest stole på, og vise tilbage til den der gudsgnist, skabergnisten, skaberkraften.
Mm.
Hvis jeg kunne lære mennesker at stole på, at vi rummer denne her skaberkraft, at du har den kærlighed inden i dig. Den ligger der under dit brystben. Den ligger ved dit hjerte. Den er til stede. Du er elsket. Det, at vi er sat i verden, det er den største kærlighedsgave, der ligger latent inden i os. At stole på den, at nære den, at leve for den, i den og med den, det er gaven over alle gaver. Og hvis vi tager afsæt i den gave, og vi har tillid til, at den er der, og den bor i os, og når vi lige sidder her i, vi har lukket øjne begge to, og mærker den i vores krop, lige et øjeblik er fokuseret på den her kærlighed, og fokuseret på, at den breder sig som varme bølger under vort bryst, vores brystkasse, nede i vort mellemgulv, vort skød, vort ben, vort fødder, og den anden vej op omkring vores skuldre, og vi kan mærke den som et favntag, som en berøring, ned omkring vores albuer. Den føles i vores hænder, som at holde i hånden, som at blive holdt i hånden. Man kan også forestille sig, at den strækker sig jo langt væk fra vores egen krop. Vi er jo en kærlighedsenergi, så den kærlighedsenergi, du bærer inden i dig selv, den tager du også med dig udenom dig selv. Og derved så tiltrækker du også kærligheden. Når vi er kærlighed, så tiltrækker vi kærlighed. Vi er kærlighedsmagneter. Og med en fokus på den kærlighed, så skal du forestille dig, at den aldrig kan forsvinde, fordi du er kærlighed. Det er ikke muligt at leve uden kærlighed, for du er kærlighed. Du er elsket. Og lige der er vi connected med den skabende kraft. Det er lige der, vi er connected med det, jeg kalder Gud. Og der er den hånd, der beskytter os, der beskytter dig. Det er den favn, du altid kan hvile i. Og der er den tilstand, der altid, til hver en tid, vil berige dig med fred. Og det er noget, vi kan øve os i. Og når vi er der, så... Åh, jeg elsker, når min mand fortæller, at han elsker mig. Og i morges, der sagde han til mig, at jeg så dejlig ud. Han sagde, du ser så dejlig ud. Så siger jeg, tak, siger jeg. Så nu får jeg helt tår i øjnene, når jeg lige snakker om det her. I går aftes var jeg sammen med min søn og mine børnebørn. En af mine børn og nogle af mine børnebørn. Og jeg fik lov at putte den yngste. Og jeg lå i min søns dobbeltseng. Med det her lille barn, der læser helt op af min krop. Helt med hovedet op af min brystkasse. Og jeg tænkte, at nu kan jeg ikke blive mere rig. Det sidste døgn, der har jeg oplevet en rigdom, der er fantastisk. Men jeg er meget bevidst om, at jeg selv bærer en rigdom. Og jeg er selvforsørgende. Og det er det, jeg mener med den tekst der. Hvis vi kan være selvforsørgende, så skaber vi også en cyklus. Fordi kærligheden er en cyklus. Og vi giver automatisk. Vi har meget at give af, når vi ser på os selv som store beholdere, lærer af kærlighed. Jeg har jo kærlighed i alt. Når jeg lige giver dig et kram, da vi mødte hinanden for første gang i dag, så er der kærlighed mellem os. Du har din kærlighed med dig, og jeg har min kærlighed. Så vi giver hinanden vi udveksler kærlighed her i et lydstudie på Frederiksberg. Udveksler vi kærlighed, fordi du er kærlighedsenergi, og jeg er kærlighedsenergi. Så det bliver en udveksling. Det er meget svært at give betingelsesløs kærlighed, hvis du ikke har noget at give fra. Så vejen til betingelsesløs kærlighed, den får man ved at elske betingelsesløst og tage imod betingelsesløst og have en betingelsesløs opfattelse af, hvad kærlighed er. Og den har man faktisk, hvis man stoler på, at man bærer den inden i sig hele tiden. Det er også lettere at elske sig selv. Elsk sig selv for, med sin store numse og de små bryster, eller de store bryster og den lille numse. Og elske sig selv som 33-årig, eller som 59-årig. Altså selvkærligheden, den får også bedre betingelser, når vi nærer den kærlighed, som vi er født med, og stoler på den, og hver dag minder os selv om den. Og det kan vi gøre ved at fortælle os selv, vi ser dejlige ud, når vi kigger ind i spejlet. Yes. At tilgive os selv, selvom vi har opført os lidt tumpet. Yeah. at omfavne egne fejl, uden at slå os selv i hovedet. Yeah. Og det er noget, man kan øve sig i. Og så skal jeg sige min sætning igen. Yeah. Det, du gør mest, er det, du bliver bedst til. Og det kan også siges med, at det, du vander, gror.
Yeah.
Så hvis man sidder lige nu og føler sig tom for kærlighed, så skal man bare lige huske, at jamen, det, det er ikke muligt.
Nej. Nej.
Fordi
den er altså, allerede i dig.
Du fik kærlighedsgaven, da du blev født.
Ja.
Så den er der, men du har måske ikke vandet den.
Ja.
Så nu ligger den som et lille frø.
Ja.
Og den vil, altså, og det er
og
ligesom,
venter på at blive vandet, så den ja, kan begynde sådan, at spire. Ja.
Og sådan er det jo som ørkenrosen, hvis man har en ørkenrose. Jeg har en ørkenrose derhjemme, og jeg tror, den hedder ørkenrosen. Men jeg skal i hvert fald, den ligger som sådan en lille vissen blomst i et hjørne. Og så når jeg giver den noget vand, så i løbet af et døgn, så er den stor, grøn og frodig.
Ja.
Og så triller den gennem ørkenen og overlever de vildeste vilkår.
Ja.
Den skal bare have den mindste smule vand.
Ja.
Så er den der igen i vækst.
Pernille, det er det smukkeste sted at afslutte vores samtale i dag. Oh, tak for det rum, du har været med til at skabe i dag, men også det sidste rum, du lige lavede nu her. Hvis du lyttede med og ikke lukkede øjnene, så kan jeg anbefale dig at lige spole lidt tilbage, og så prøve at lukke øjnene. Det var virkelig smukt. Tak for det. Det var en rigtig dejlig gave.
Og tak for dig og dette rum, du har skabt her i dag til mig.
Tak. Sikke en samtale. Tak. Tak til Pernille, fordi hun kom forbi og delte indsigter og betragtninger. Hvis du også vil læse bogen Bøndens Kraft, så kan du købe den inde på noelcrystals.com. Kl. 11.11 hver tirsdag og torsdag har Pernille fælles livebøn på sin Instagram-profil Pernille Ålund. Inde på hendes hjemmeside pernilleålund.com kan du læse mere om kommende events og aktiviteter, og læse mere om alle hendes bøger og de smukke smykker, hun også skaber. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Behandle den godt, giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Vi høres ved. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitamin-kapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie.
Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.